talagang lagi ng gawain ni Satanas na hadlangan ng gawain ng Diyos. Iyan ang kanyang gusto at ang araw-araw na kaligayahan sa buhay, maging ang kanyang mga kampon. Ngunit salamat sa Panginoon sapagkat sa bawat pangontra ni Satanas, natataas naman ang pagkabida ni Kristo Jesus. Pakinggan po natin ang isang pangyayaring nagpapatotoo sa bagay na iyan mula sa 12 kabanata ng Pahayag, talatang 6 hanggang 9. Ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito, dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Kumusta po kayo mga kaibigan? Sana po kayo ay nasa maayos na kalagayan at handang makinig at matuto ng salita ng Diyos. Ako po si Pastor Dan Abangco, ang inyong tagapanguna. Tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. Isang mapagpalang sandali po sa inyong mga giliw naming tagapakinig. Nais ko pong ipagpatuloy ang ating pagbubulay sa mga salita ng Diyos dito pa rin po sa Aklat ng Mga Pahayag. Magbibigay po tayo ng pansin ngayon sa 12 kabanata. Bilang panimula, ay basahin po natin ang ipinahayag ni Apostol Juan sa 5 at 6 na talata nitong 12 kabanata. Ganito po ang sinasabi. At siya'y nanganak ng isang batang lalaki na siyang magpapastol na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. tumakas ang babae sa ilang at doon ay ipinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar upang doon siya ay alagaan nila ng 1,260 araw. Ang ipinahayag sa bahagi ng talata na batang lalaki ay tumutukoy kay Hesukristo. Madali siyang makikilala dito. Sana ay hindi tayo magkamali na iugnay ang sanggol sa isang simbahan, kahit na marami na ang gumawa nito. Makikita rin natin sa bahagi ng talata ang mga pahayag na may pamalong bakal sa lahat ng mga bansa. Ito ay nagpapakita ng pagtukoy kay Hesukristo. Ipinahayag ni Haring David sa 2 ng Aklat ng Awit, talatang 9 ganito. Sila iyong babaliin ng pamalong bakal at dudurugin mo sila gaya ng banga. Makikita natin sa 4 ng Aklat ng Mga Gawa na inulit na sambitin ng mga pinahihirapang mga mananampalataya itong 2 ng Aklat ng Mga Awit. Nagpapakita lamang ito na ang mamumuno na mayroong pamalong bakal ay ang ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng mga paghihimagsik at pagsuway ay ibabagsak ng ating Panginoong Hesukristo. Paano niya ito gagawin? Kanyang babaliin sila sa pamamagitan ng bakal at sila ay dudurugin na tulad ng isang palayok. Kung ang mga taong ito ay magkakaroon lamang ng plano, ay hindi na kakailanganin ang pagpapabagsak sa paghihimagsik na mayroong karahasan. Subalit wala ng iba pang paraan upang ito ay gawin. Sa iyong palagay, paano kaya maghahari dito sa isang mapaghimagsik na sanlibutan? Paano kung siya ay lumitaw na lamang sa isang bansa? Sa iyo kayang palagay ay nakahanda ang mga tao na sumuko sa kanya at ibigay ang kanyang kapangyarihan sa kanya? Mga kaibigan, ang sanlibutan ay naghihimagsik laban sa kanya. Marahil ay kabahagi kayo doon sa mga tao na nais ng kapayapaan. Hindi ninyo ibig ang pagdanak ng dugo. Kinamumuhayan ninyo ang karahasan at digmaan. Subalit ito lamang ang paraan kung paanong ang paghihimagsik ay maibabagsak. Ang ating Panginoong Hesukristo ay mamumuno. Ang mga katagana, ngunit ang kanyang anak ay inagaw at dinala sa Diyos at sa kanyang trono. Ito naman ay tumutukoy sa pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo sa kalangitan. Sa Ebanghelyo, ang pagbibigay diin ay naroon sa pagkamatay ni Hesukristo. Sa mga sulat naman ni Apostol Pablo ay nagpapakita ito ng pagbibigay diin sa muling pagkabuhay ni Hesukristo. Sa aklat naman ng mga pahayag ay binigyan din dito ang pag-akyat ni Hesukristo sa kalangitan. Ang ilang mga grupo ng tao ay hindi pinapansin o pinaniniwalaan ang pag-akyat ni Hesukristo sa kalangitan, kaya't ito ang isa sa mga bunga kung bakit walang gaanong pagbibigay diin sa ministeryo ni Hesukristo. Ibig ko na saglit nating basahin ang ipinahayag ni Lucas sa 1 ng Aklat ng Mga Gawa mula 9-11. Ganito po ang sinasabi. Pagkasabi niya ng mga bagay na ito, habang sila'y nakatingin, dinala siya sa itaas at siya'y ikinubli ng ulap sa kanilang mga paningin. Samantalang nakatitig sila sa langit at siya'y papalayo, biglang may 2 lalaki ang tumayo sa tabi nila na may puting damit, na nagsabi, "Kayong mga lalaking taga Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus na dinala sa langit mula sa inyo ay darating na gaya rin ng inyong nakitang pagpunta niya sa langit." Mga gilaw naming tagapakinig, ang aklat ng mga pahayag ay ang pag-aalis ng takip kay Hesukristong umakyat sa langit na niluwalhating Kristo at ang Kristo na paparating na mayroong kaluwalhatian. Ang aklat ng pahayag ay nakasalig sa katotohanan ng pag-akyat ni Hesukristo sa kalangitan. Siya yung nagbubukas ng mga tatak na nagdala ng lahat ng pangyayari simula noon. Ipinahayag sa atin ng may akda ng sulat para sa mga Hebreyo, 12:2 ang ganito. Pagmasda natin si Jesus na siyang nagtatag at nagpasakdal ng ating pananampalataya, na dahil sa kagalakang inilagay sa kanyang harapan ay tiniis niya ang krus, hindi inalintana ang kahihiyan at siya'y umupo sa kanan ng trono ng Diyos. Marami ang nag-aakala na siya ay naroon lamang sa kalangitan at walang ginagawa. Mga kaibigan, marami siyang gagawin dahil sa kanyang pag-akyat sa kalangitan. at sa kasalukuyan ay mayroon siyang ministeryo dito sa sanlibutan. Ipinahayag din sa bahagi ng talata na ating pinagbubulayan ang mga katagana at siya ay nanganak ng isang batang lalaki. Ako ay naniniwala na ito ay nagpapatibay tungkol sa katauhan ng babae. Tunay na si Israel ang pinagmula ni Hesukristo. Kung paanong nagmula kay Hesukristo ang simbahan ay ganoon din na siya ay nagmula kay Israel. Nais kong basahin ang ipinahayag ni Apostol Pablo sa 9 na kabanata ng Aklat ng Roma sa 4 at 5 nitong talata. Ganito po ang sinasabi. Sila'y mga Israelita. Nasa kanila ang pagkukupkup at ang kaluwalhatian at ang makatipan at ang pagtanggap sa kautusan at ang pagsamba at ang mga pangako. Sa kanila ang mga patriarka at sa kanila nagmula ang Kristo ayon sa laman na siyang nangingibabaw sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman. Amen. Ipinahayag din sa atin ni Apostol Pablo sa 4 na kabanata, talatang 4 at 5 ng Galacia ang ganito. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Upang tubusin ang mga nasa ilalim ng kautusan, upang matanggap natin ang pagkupkup bilang mga anak. Ang ibinigay ditong kautusan ay ang mga utos na ibinigay kay Moises para sa mga Israelita. Siya ay dumating sapagkat siya ay isang Israelita. Muli ay mababasa natin sa 3 kabanata ng Aklat ng Galacia, talatang 16 ang ganito. Ngayon, ang mga pangako ay ginawa kay Abraham at sa kanyang binhi. Hindi sinasabi at sa mga binhi na tungkol sa marami, kundi tungkol sa iisa at sa iyong binhi na si Kristo. Bago pa man umiral ang mga bansa, ay ipinahayag ng Diyos kay Abraham, gagawin kitang isang dakilang bayan, at mula sa bayang iyan ay ipapadala ko sa iyo ang isang binhi, hindi marami kundi isa, at ang isang iyon ay si Hesukristo. Ipinahayag ni Propeta Isaiah sa 9 na kabanata, talatang 6 ang ganito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipe ng kapayapaan. Ang salitang atin sa pahayag ni Propeta Isaias ay hindi nangangahulugang tayo ito, kundi ang ibig sabihin nito ay ang Israel. Si Propeta Isaias ay isang Israelita at siya ay nagpapahayag sa kanyang bayan. Hindi siya nagpapahayag sa simbahan o sa mga hintil kundi sa bayang Israel. Sa bahagi ng talata nitong ating pinagbubulayan, ay ipinahayag ang mga katagana, tumakas ang babae sa ilang, at doon ay ipinaghanda siya ng Diyos ng isang lugar. Sa panahon ng dakilang kapighatian, ang mga nalabing ito ng Israel ay ipagsasanggalang ng Diyos. Marami ang nagsasabi na ang mga Israelita ay pupunta sa mabatong lugar ng Petra at doon ay mananatili sapagkat walang sinumang kaaway ang makapapasok doon. Subalit sa ating kasalukuyang panahon, ang kaaway ay maaaring dumaan sa himpapawid at mula doon ay magbabagsak ng isang bomba. At para sa akin, kung ganoon man ang mangyayari, ay huli kong pipiliing lugar ay ang mabatong lugar ng Petra. Hindi natin nalalaman kung saan ang lugar na ito. Sa aking palagay, ay tila ipinipilit ng ilan ang kanilang pananaw tungkol dito sapagkat hindi naman talaga ito ipinahayag. Mahirap mahula tungkol sa mga bagay na magaganap patungkol sa banal na kasulatan. Magpatuloy po tayo at basahin natin ang ipinahayag ni Apostol Juan mula 7 hanggang 9 na talata nitong 12 kabanata ng Aklat ng Pahayag. Ganito po ang sinasabi. At nagkaroon ng digmaan sa langit, si Miguel at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay nakipagdigma, ngunit hindi sila nagwagi, ni wala ng lugar para sa kanila sa langit. At itinapon ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang mandaraya sa buong sanlibutan. Siya ay itinapon sa lupa at ang kanyang mga anghel ay itinapong kasama niya. Narito sa atin ngayon ang isang nakagugulat na pahayag. Sinabi na, at nagkaroon ng digmaan sa langit. Walang magagawa ang mga nagkakaisang bansa sa digmaang ito. Mahirap ilarawan sa ating isipan na mayroong digmaan sa kalangitan. Subalit, si Satanas ay mayroong paring paraan na makapunta sa kalangitan, kaya't patuloy lamang ang pagkakaroon ng problema. Ipinahayag sa atin sa una at ikalawang kabanata ng sulat ni Hob na si Satanas ay dumating kasama ang mga anak ng Diyos upang humarap sa kanya. Sa katunayan, ay mas malaki ang kanyang karapatan sa kanila sapagkat siya ay nilikha sa mataas na antas. Ipinahayag din ni Propeta Zacarias sa ikatlong kabanata ng kanyang sulat sa una at ikalawang talata ang ganito. Pagkatapos, ipinakita niya sa akin si Josue na pinakapunong pari na nakatayo sa harapan ng anghel ng Panginoon at si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang paratangan siya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, sawiin ka nawa ng Panginoon, o Satanas, ang Panginoon na pumili sa Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di ba ito isang gatong na inagaw sa apoy? Nagagawang makipag-ugnayan ni Satanas sa Diyos. Nagagawa ni Satanas na makapunta sa harapan ng Diyos. Ipinahayag ni Lucas sa 22 kabanata ng kanyang sulat, talatang 31 ang ganito. Simon, Simon, narito, hiningi ni Satanas na ligligin kayo gaya ng trigo. Sa aking palagay ay hindi nagpadala si Satanas ng isang telegrama sa harapan ng Diyos. Nagawa niyang makalapit sa harapan ng Diyos at humiling sa Diyos kung maaari niyang subukin si Simon Pedro at siya ay pinahintulutan sa kahilingang iyon. Nakita rin natin sa bahagi ng talata na ipinahayag ang pangalan na Miguel. Siya ay Arkanghel. Ipinahayag sa atin ni Judas sa 9 na talata ng kanyang sulat ang ganito. Subalit si Miguel na arkanghel ng makipaglaban sa Diablo ay nakipagtalo tungkol sa katawan ni Moises ay hindi nangahas gumamit ng isang hatol na may pag-alipusta laban sa kanya kundi sinabi, sawayin ka nawa ng Panginoon. Malinaw na mayroong pang-ibang arkanghel, subalit si Miguel ay mayroong natatanging ministeryo sa bayang Israel. Nakita rin natin na ipinahayag ni Propeta Daniel sa 10 kabanata talata 13 ang kanyang sulat na ganito. Ngunit, hinadlangan ako ng pinuno ng kaharian ng Persya sa loob ng 21 araw. Kaya't si Miguel, na isa sa mga punong prinsipe, ay dumating upang tulungan ako at ako'y naiwan doon kasama ng mga hari ng Persya. Si Miguel ang pinakapinunong prinsipe. Ngunit marahil ay marami pang ibang mga arkanghel. Sina Miguel at Gabriel ang tanging ipinahayag sa banal na kasulatan. Muli ay ipinahayag sa 10 kabanata ng pahayag ni Propeta Daniel talatang 21 ang ganito. Ngunit sasabihin ko sa iyo ang nakasulat sa kasulatan ng katotohanan. Wala akong kasamang nakikipaglaban sa mga pinunong ito maliban kay Miguel na iyong pinuno. Sa dahilang si Miguel ay kinausap ng Diyos, ito ay tumutukoy sa mga kababayan ni Propeta Daniel, ang bayang Israel. Malinaw nitong ipinakita sa 12 kabanata ng pahayag ni Propeta Daniel sa unang talata na ganito ang sinasabi. Sa panahong iyon ay tatayo si Miguel, ang dakilang pinuno na tagapag-ingat ng iyong bayan, at magkakaroon ng panahon ng kaguluhan na hindi pa nangyari kailanman mula nang magkaroon ng bansa hanggang sa panahong iyon. Ngunit sa panahong iyon ay maliligtas ang iyong bayan, bawat isa na ang pangalan ay matatagpo ang nakasulat sa aklat. Nang panahong iyon ay ipinahayag sa atin na magkakaroon ng panahon ng kaguluhan ang panahon ng dakilang kapighatian. Muli ay lalabas si Miguel at itataboy si Satanas palayo sa kalangitan, sapagkat siya ang prinsipe na nagbabantay sa bayan ng Israel. Magkakaroon ng matinding pakikipaglaban, isang digmaan. Si Satanas ay hindi kaagad susuko, subalit si Miguel at ang kanyang mga anghel ay magtatagumpay, at si Satanas at ang kanyang mga anghel ay itatapon mula sa kalangitan. Tinukoy ito ng ating Panginoong Hesukristo na makikita sa 10 kabanata ng sulat ni Lucas talatang 18. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya sa kanila, nakita ko si Satanas na nahulog na gaya ng kidlat mula sa langit. Wala nang pagkakamali sa pagtukoy kung sino itong malaking dragon, sapagkat siya ay nailarawan na mabuti. Ang marka ng kanyang mga palad ay naitala dito sa aklat ng mga pahayag. Sa dahilan na nalalaman ng Diyos na maraming mga ngaral sa ating panahon, ang magpapahayag na si Satanas ay hindi umiiral. Mga kaibigan, si Satanas ay hindi kumikilos dahil lamang sa ang mga tao sa ating panahon ay hindi naniniwala sa kanya. Kaya tila si Satanas ay ipinapakita bilang isang mabangis na nilalang. Subalit sa katunayan, si Satanas ay hindi pangit na nilalang. Siya ay itinuturing na anghel ng liwanag. Hayaan ninyong ipaliwanag ko ito sa pamamagitan ng mga sumusunod na pananaw. Una, siya ay tinawag na matandang ahas. Ito ay magbabalik sa atin sa panahon ng Eden. Ipinahayag ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay mamamatay tao mula pa sa pasimula. Ang mga kataga na matanda at pasimula ay magkamag-anak ng mga salita ayon kay Vincent. Si Satanas iyong matandang ahas. Siya iyong nasa pasimula sa halaman ng Eden. Ikalawa, siya ay tinawag na Diablo, isang pangalan na nagmula sa wikang Griego na Diablos na ang ibig sabihin ay maninirang puri at manguusig. Ipinakita rin siya sa 10th talata na isang manguusig ng ating mga kapatid. Ito ang dahilan kung bakit kinakailangan ng mga mananampalataya ang tagapagtanggol. Tayo ay mayroong kaaway ngayon na hindi lamang nagdudulot ng suliranin sa sanlibutan, subalit magugulat kayo sa kanyang sasabihin sa kalangitan tungkol sa atin. Walang anumang bagay na inyong sasabihin ang hindi niya babaliktarin doon sa kalangitan. Ngunit ito ay nalalaman na ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang siya nating tagapagtanggol. Pinahayag ng ating Panginoong Hesukristo sa unang sulat ni Apostol Juan, ikalawang kabanata, sa unang talata na ganito po ang sinasabi, "Mga munti kong anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag magkasala. Ngunit kung ang sinuman ay magkasala, tayo ay may tagapagtanggol sa harap ng Ama, si Hesukristo, na siyang matuwid." Sa ikatlo, siya ay tinawag na Satanas na ang ibig sabihin ay kaaway. Siya ang matinding kaaway ng Diyos at lahat ng kanyang mga anak. Ipinahayag sa atin ni Apostol Pedro na magpakatino kayo, magbantay kayo. Ang Diablo na inyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal na humahanap ng kanyang malalapa. Sa ikaapat at huli ay tinawag siyang manlilinlang. Sa panahon ng dakilang kapighatian ay lubusang malilinlang ni Satanas ang sangkatauhan. Ngayon ay iilan lamang ang kanyang nalilinlang. Nililinlang ni Satanas ang mga tao na mayroong kaugnayan sa Diyos. Siya ang dahilan kung bakit nawala ang tiwala ni Adan at Eva sa Diyos. Nililinlang ni Satanas ang tao ayon sa sanlibutan, sa laman at sa Diablo. Inaakala natin na kaya nating daigin ang sanlibutan, ang laman at ang Diablo. Subalit tayo ay hindi pa ganoon kahanda upang daigin ang isa man sa mga ito. Ang sanlibutan ay tunay na malaki para sa atin, at ito ay maglalayo sa atin sa Diyos. Nililinlang ni Satanas ang tao na may kaugnayan sa Ebanghelyo. Hindi pinapansin ni Satanas ang pagdalo ng tao sa simbahan o sa marami pang simbahan, ngunit ang hindi niya ibig ay ang pagkakaroon ng kaligtasan ng isang tao. Ipinahayag ni Apostol Pablo sa ikaapat na kabanata nitong ikalawang Korinto, talatang ikaapat ang ganito. Sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutang ito ang pag-iisip ng mga hindi sumasampalataya upang huwag nilang makita ang liwanag ng Ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Sinabi ng isang lalaki na si Satanas ay kinatatakutan na tulad ng isang leon, lalong kinatatakutan na tulad ng isang ahas, at higit sa lahat ay kinatatakutan bilang isang anghel. Dito niya nabibitag ang maraming tao ngayon. Ikaw kaibigan na nakikinig ngayon, naniniwala ka ba sa mga bagay na ipinahayag ni Apostol Juan? Isa ka ba sa patuloy na nalilinlang ni Satanas ngayon? Kung ibig mo na hindi magpatuloy sa pagsunod sa gawain ng Diablo, na walang iba kundi ang kasamaan ay iyong ituon ng iyong paningin kay Hesukristo. Kailangan mong tanggapin si Hesukristo bago pa maging huli ang lahat. Kinakailangan mo lamang isuko ang lahat ng iyong kasalanan sa Kanya. Ibigay mo ito ng buong puso at mangako na hindi na muli pang babalikan ang mga ito. Manampalataya ka kay Hesukristo sapagkat ito ang ikaliligtas ng iyong kaluluwa. Manalangin po tayo. Panginoon, muli po kaming nagpapasalamat at muli po kaming nagpupuri sa iyong banal na salita. Salamat, Panginoon, sa mga pagpapala na aming tinanggap sa pagbabasa ng iyong mga salita. Muli ito po ay naging pagkain ng aming kaluluwa at nagbigay kalakasan sa aming pananampalataya. Tulungan mo po kami na maging masunurin sa iyong mga salita at maging mabuting patotoo sa aming kapwa. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Isang katanungan, aking kaibigan, ang iyong kasagot ay nais ko malaman. Sa buhay mong nalalabi, sino ang paglilingkuran? Diyos na makapangyarihan, o Diyos ng sanlibutan. Dalawang daanan, makitid at maluwag. Dalawang kaharian, ang maaari mong pagpili. Kay Jesus, buhay ay walang hanggan. Ako'y nawalang humpay, ako'y naghihintay sa taong walang Kristo sa Kanya. Walang hanggang buhay, sa'yo'y naghihintay. Kung buhay ay ibibigay kay Jesus, ating Diyos. Dalawang daanan, makitid at dalawang kaharian, ang maaari mong pagpilian kay Jesus, buhay ay walang hanggan. Dalawang daanan, makitid at dalawang kaharian, ang maaari mong pagpilian kay Jesus, buhay ay walang hanggan.